Vai veselības ministrijas budžets šīs valdības laikā ir dubultots, kā stāsta premjers Krišjānis Kariņš? Vai sirdslēkmes gadījumā tiešām palīdzēs klepošana? Tāds ieteikums kļūs populārs sociālajos medijos. Mani sauc Ronalds Siliņš. Esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīček žurnālists. Un par to stāstīšu šodienas melu un maldu apskatā. Vispirms par ministru prezidenta teikto, saistībā ar viņa valdības panākumiem. Topošās koalīcijas partiju vidū vēl nesen bija domstarpības par to, kura uzņemsies veselības ministra amatu. Izskanējis, ka to neviens tā īsti nevēloties. Valdības veidotājs Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības paredz veselības ministrijas vadību uzticēt apvienotajam sarakstam. Tā pārstāvi iepriekš bilduši, ka viņiem nav neviena no nozaras ievēlēta deputāta. Turklāt pirms lemt par amatu sadalījumu, esot jāsaprot, kādas būs finansiālās iespējas, samilzušo nozaras problēmu risināšanai. Vai nevarētu būt, ka apvienotais saraksts vēlas premjera garantijas, ka veselības ministrijas budžets nesamazināsies? To Kariņam jautājas žurnāls ir. Intervijā, kas bija publicēta 16. novembrī, premjers atbild, ka topošo koalīcijas partneru prasības līdz galam nesaprot. Kariņš intervijā skaidro, ka viņa valdības laikā veselības ministrijas budžets esot divkāršots. Viņa teikto ierunā kolēģis.
Veselības ministrijas pamatbudžetā ir apmēram 1,5 miljardi eiro. Kad mēs pārņēmām valdību, bija nedaudz virs 800 miljoniem. Tātad 5 gadu laikā tas ir gandrīz dubultojies. Tas ir mūsu kopīgās koalīcijas jautājums. Tas nav mans kā potenciālā premjera jautājums vai viņa kā potenciālā veselības ministra jautājums.
Šogad veselības ministrijas budžetā pamatfunkcijām tiešām paredzēti nedaudz vairāk kā 1,5 miljardi eiro. Pašreizējā valdība darbu sāka 2019. gadā. Pirms tam, 2018. gadā, veselības ministrijas budžets jau pārsniedza miljardu eiro, nevis 800 miljonus, kā teica Kariņš. Tātad pašreizējās valdības laikā bijis tikai apmēram 50% kāpums, nevis 100%, jeb dubults pieaugums. Jāpiebilst, ka šajos skaitļos neietilps tie vienreizējie papildu līdzekļi, kas saistīti ar COVID-19. Piemēram, šogad dažādiem infrastruktūras projektiem, iekārtu iegādei, vakcinācijas un citiem izdevumiem ministrijas budžetā atvēlēti aptuveni 350 miljoni eiro. Nākamajos gados šīs pozīcijas budžetā vairs netiek plānotas. Un pašreizējos plānos reāla veselības aprūpes finansējuma pieauguma patiesi nav. Kariņš gan norādīs, ka šī valdība nākamajai atstāja ap 90 miljonu eiro lielu rezervi, un koalīcija varēs lemt, kam par labu tos pārdalīt. Kontekstam arī jānorāda, ka Latvija veselības aprūpei tērē daudz mazāk nekā vidēji Eiropas Savienībā. Ja netiks piešķirti papildu līdzekļi, tad nākamajos gados saskaņā ar Finanšu ministrijas prognozēm finansējums tai kā daļa no IKP turpinās samazināties. Tik tālu par veselības aprūpes budžetu. Turpinājumā stāstīšu, vai sirdslēkmes gadījumā tiešām ieteicams ilgi un dziļi klepot. Sociālajā medijā Facebook 4000 cilvēku dalījušies ar ierakstu par pirmo palīdzību sirdslēkmes jeb infarkta gadījumā. Tā pazīmes ir pēkšņas sāpes krūtīs, kas izstarojas uz ķermeņa kreiso pusi, sirdsklauves, elpas trūkums, trauksme, nāves bailes, arī piemēram slikta duša un vemšana. Kā sev palīdzēt, ja sirdslēkmes gadījumā esat pilnīgi viens? Facebook ierakstā vēstīts, ka šādā gadījumā sevi izglābt varot ar klepošanu. Tā liekot sirdī sarauties un šāda slodze ļaušot atjaunot sirdsdarbību. Fragmentu no ieraksta ielasa kolēģi.
Sāciet klepot lēnām un atkārtoti. Starp katru no klepošanas reizēm nepieciešams veikt dziļu ieelpu. Saprotiet to, ka klepam ir jābūt ilgam un dziļam. Kādēļ jums ir jāprovocē klepus? Lieta tāda, ka klepus lēkme izraisa diafragmas kustību. Klepus liek sirdī sarauties, tādā veidā izraisot asins cirkulāciju tajā. Šāda slodze sirdī ir veselīga, jo tā palīdz normalizēt un atjaunot sirdsdarbību.
Ieteikums infarkta gadījumā glābt sevi ar klepošanu iepriekš izplatījies arī citās valstīs. Vai tas ir pamatots? Mēs vērsāmies pie Stradiņa slimnīcas Latvijas kardioloģijas centra vadītāja profesora Andreja Ērgļa. Viņš klepošanu kā glābiņu sirdslēkmes gadījumā sauc par mītu.
Kad ir palēdināta sirdsdarbība, tad ir atsevišķi reiz, ka tas klēpes var mazliet pātrināt to sirdsdarbību. Un arī drusiņi tiešām gan ar to diafragmu, gan arī mobilizējot plaušas un tā tālāk viņi tā kā dod tā kā sirds masāžu. Bet tas ir tikai atsevišķos gadījumos, tad, kad mums ir saucās, tad, ka mums tā sirds ir tāds, tad sirds arests ir, ka tā sirds sāk tā kā stāties. Bet īstenībā, ja mēs runājam par to, ko mēs saucam par šo infarktu vai to katastrofu sirdī, tad šāda lieta nevar palīdzēt.
Kardiologs Ērglis arī norāda, ka dažreiz ārsti lūdz cilvēkam paklapot, bet ja pacients nav profesionāls mediķis, viņš nevar zināt, kas tieši noticis.
Klēps, mēs kustinām diafragmu, mēs tā kā tu sirds masējam, klēps laikā mums izdalās tādi hormoni, arī adrenalīns mazliet un tādas lietas, un tas var tā kā mānīgi palīdzēt kādu brīdi, bet nu, tas nav tas, jo īstenībā to klēpadī mēs savā ziņā ilgstoši klepojot, mēs faktiski atkal savā ziņā tā kā novainam to organismu.
Tāpēc Ērglis aicina netērēt laiku un zvanīt neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai pa tālruni 113. Pēc tam atvērt durvis, lai mediķi varētu iekļūt mājoklī, ja cilvēks ir viens.
Durvis vaļā tas, ko var darīt, var atvērt logu, elpot svaigu gaisu, kā tas kābeklis varētu vismaz mazliet palīdzēt, bet arī labāk ir tieši atgulties un faktiski tas ir būt tādā miera stāvoklī un tur pats daudz ko nedarīt.
Arī slimību profilakses un kontroles centrs cilvēkiem iesaka pēc infarkta nekavējoties zvanīt neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai pa tālruni 113 un doties uz slimnīcu. Sirdslēkmes gadījumā laiku sniegta palīdzība ir ļoti būtiska. Tas bija arī Baltika faktu pārbaudes projekta Rīček, melu un maldu apskats, kuru veidoju es, Ronalds Siliņš, kopā ar kolēģiem Anniju Petrovu un Evitu Puriņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.